Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 20 na sa Nobyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 4 katao ang isinugod sa mga pagamutan habang maraming mga kabahayan at pampublikong estruktura ang nasira dahil sa magnitude 5.9 na lindol na tumama sa lalawigan ng Bukidnon at malaking bahagi ng Mindanao Lunes ng gabi, ayon sa ulat mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Tektonik o normal na paggalaw sa ilalim ng lupa ang malakas na pagyanig alas 9:22 ng gabi na tumama malapit sa bayan ng Kadingilan at may lalim na 10 kilometro. Ayon kay Cintheris Romo, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Kadingilan, isang residente ang nagtamo ng sugat sa ulo, isa ang hinimatay, habang dalawa ang naospital dahil sa anxiety attacka. Nasa 100 mga bahay sa 6 na mga barangay ang nagtala ng mga danyos dahil sa lindol na naramdaman sa Intensity 6 sa ilang bahagi ng Bukidnon. Nasira din ang ilang bahagi ng Municipal Gymnasium, Legislative Building, Rural Health Unit Building at ang Office of the Municipal Health Officer. Ilang mga silid-aralan sa mga pribado at pampublikong eskwelahan ang nakitaan ng malalaking bitak at idineklarang hindi naligtas para gamitin. Dahil sa lindol na siyang pang-apat sa pinakamalakas na tumama dito sa Mindanao simula noong October 16, sinuspende ang klase kahapon sa lahat ng antas sa mga bayan ng Kadingilan, Don Carlos, Maramag, San Fernando at Valencia City. Inaalam pa ng Office of Civil Defense ang posible pang mga danyos sa ilang mga lugar sa Bukidnon at nagbabala ito sa mga residente na maging alerto dahil sa patuloy na mga aftershocks. Positibo ang mga kaanak na mga biktima ng karumal-dumal na Ampatuan Massacre na makukuha nila ang tamang hustisya sa inaasahang pagbaba ng hatol ngayong Disyembre laban sa mga itinuturong utak ng krimen. Ayon kay Emily Lopez, ang pangulo ng Justice Now Movement, umaasa sila na kakatigan ng korte ang mga ebidensya na isinalang ng prosekusyon laban sa mga pangunahing sospek ng massacre na pinangungunahan ng dating alkalde ng bayan ng Dato Unsay, Maguindanao na si Andal Ampatuan Jr. at dating Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Zaldi Ampatuan. Kasama sa itinuturong mastermind ang namayapang ama ng magkapatid na si Andal Ampatuan Sr. at iba pa nilang mga kaanak. Sinabi ni Lopez na sapat ang mga ebidensya at testimonya laban sa mga sospek ng November 23, 2009 massacre sa Sitio Masalay, Barangay Salman ng Ampatuan, Maguindanao, kung saan 58 katao ang nasawi, kabilang na ang 32 mamamahayag. Inaasahan na ilalabas ni Judge Jocelyn Solis Reyes ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa 3rd linggo ng Disyembre ang paunang hatol sa mga akusado pagkatapos ng 10 taong paglilitis. Una nang humingi ng isang buwang palugit ang RTC sa Korte Suprema para sa pagbaba ng hatol. Ayon naman kay Elever Cablitas, ang pangalawang pangulo ng grupo, hindi pa magtatapos ang kanilang laban sa pagpapalabas ng desisyon ng korte. Inaasahan na anya na agad maghahain ng apela ang kampo ng mga akusado sa magiging hatol ng korte. Ngayong Sabado, Nobyembre 23, ay gugunitain ng mga kaanak ng mga biktima at ilang grupo ng mga mamamahayag ang 10th taong anibersaryo ng masakera. Nag-aalok ng insentibo na aabot sa 2,000,000 piso ang pamahalaang lalawigan ng Davao Occidental para sa pagsuko at pagbaba ng armas ng mga leader ng New People's Army o NPA na nakabase sa lugar. Sinabi kahapon ni Davao Occidental Governor Claude Bautista na kahanda sila na magbigay ng pinansyal na insentibo sa sinumang leader ng NPA na magdesisyon na magbalik loob sa gobyerno at mamuhay na lamang ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. 2 milyong piso ang ibibigay sa nakakataas na lider ng rebeldeng grupo at 1 milyong piso para sa mas mababa ang ranggo. Maituturing anya na minsanan lamang na oportunidad ang kanilang inaalok at umaasa sila na makakaengganyo ito sa mga lider ng NPA sa kanilang lalawigan na sumuko na. Maliban sa naturang insentibo, makakatanggap din ang mga magbabalik loob ng libreng pabahay at scholarship para sa kanila at mga kapamilya. Labas pa niya ito sa mga benepisyo na makukuha ng mga susukong rebelde sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIPA. Ayon sa mga opisyal ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, humihina na ang pwersa ng NPA sa lalawigan at nakasentro na lamang ito sa kabundukan ng Jose Abad Santosa. Makakatanggap ng dagdag na 20 pesos sa arawang sahod simula ngayong Disyembre ang mga pribadong manggagawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito'y matapos na aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang Wage Order No. 1 na nagtataas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa 300 piso epektibo ngayong Disyembre 15. Ayon kay Romeo Sema, ang Labor and Employment Minister ng BARMM, ang aumento ay matatanggap ng mga manggagawa sa agriculture at non-agriculture sector sa buong rehiyon na. Nasa 270 hanggang 280 pesos kada araw ang kasalukuyang minimum na sahod ng mga manggagawa sa BARMM. Sinabi ni Sema na malaking bagay para sa mga manggagawa ang dagdag na sahod dahil sa patuloy na paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin at ang epekto nito sa kabuuang sitwasyon ng ekonomiya ng rehiyon. Ayon naman kay Dato Haron Bandila, ang kinatawan ng sektor ng mga negosyante sa Wage Board, suportado nila ang aumento sa sahod at maituturing anya na win-win solution ito para sa mga manggagawa at employers. Pinag-aaralan ngayon ng All Nippon Airways o ANA, ang pinakamalaking airline company sa bansang Japan, ang posibleng pagbubukas ng direktang flights mula Tokyo patungong Davao City. Ayon kay Art Milan, ang pangulo ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated, inihayag ito ng mga opisyal ng kumpanya sa kanilang pagpupulong kamakailan sa Tokyo. Kasama ang grupo sa delegasyon mula sa Davao City na sumabak sa 6 na araw na business mission sa Tokyo, Hitachi Naka at Saitama, Japan nitong buwan lamang. Sinabi ni Milan na kanilang ibinida ang lumalagong industriya ng turismo sa Davao City at ng buong Mindanao at ilang mga dayuhang airline companies na ang nagbukas ng direktang flight sa lungsod. Dahil dito, nagkaroon ng malaking interes ang ANA na tingnan ang posibilidad na maging susunod na destinasyon ng kanilang pandaigdigang operasyon ang Davao City. Sa kasalukuyan ay may 5 international na ruta na mula Davao City International Airport, partikular ang biyaheng Davao-Manado ng Garuda Indonesia, Davao-Hong Kong ng Cathay Dragon, Davao-Doha ng Qatar Airways, Davao-Kwansu ng Xiamen Air at Davao-Singapore ng Silk Air at Cebu Pacific. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.